serie Sánchez Pereiro, antesala luminosa, o caso de Gustavo Gallego, capítulo terceiro.
Localizar os tres psiquiatras que trataron a Gustavo Gallego dende 1982, o ano da súa primeira crise, tal como acababa de ler no capítulo 6, foi bastante doado. Pero un dos psiquiatras, o doutor Pardo, co pretexto de que eran asuntos confidenciais e de que pasara moito tempo, negouse sequera a recibirme. Outro deles, o doutor Lago, atendeume por teléfono durante apenas 5 minutos, nos que me dixo que se acordaba perfectamente daquel paciente e que tiña todos os síntomas dunha esquizofrenia paranoide que logo derivou en catatónica, que ingresou no hospital con unha euforia desmedida que despois pasou a unha depresión con síntomas psicóticos que se resistía a todo tipo de medicación. Díxome tamén que tratara durante case un par de anos sen que o paciente experimentase melloría ninguna, ata que lle pediu un certificado médico para librar da mili e xa non o volveu ver xa máis. Atrevime a preguntarlle se cría que aquel paciente era capaz de matar e respondeume que sí, que podía matarse a sí mesmo ou a calquera outra persoa, se xa desconhecida ou formase parte do seu círculo máis íntimo. Despedime do doutor Lago e fun ao encontro do único psiquiatra que aceptou recibirme persoalmente. O doutor Campiño, o seu médico actual, citoume a última hora da mañá no seu lugar de traballo, nun edificio tan lúgubre que tras o saúdo de rigor provocou o primeiro comentario. Non parece este o lugar ideal para tratar enfermos mentais.
A finais de ano parece que, por fin, estará listo o novo hospital psiquiátrico de día. Un edificio moito máis axeitado e nun entorno moito máis agradable. Pero dígame, inspector, que queres saber de Gustavo Gallego?
Como xa lle dixen por teléfono, estou a investigar un caso no que ele está implicado e gustaríame saber o máximo posible sobre a súa enfermidade. Acabo de falar co primeiro psiquiatra que o tratou e asegura que se trata dunha esquizofrenia.
Diagnóstico equivocado. Gustavo padece un trastorno bipolar.
Como evolucionou ese trastorno desde que vostede o trata?
Dende 1989, o ano en que empecé a tratalo, evolucionou de modo relativamente favorable, con algúns episodios hipomaníacos e algunhas fases depresivas que se resolveron ben con tratamento farmacolóxico, o que lle permitiu manter un tipo de vida prácticamente normal. Hai algúns meses, sin embargo, deixou de tomar a medicación preventiva co argumento de que lle producía efectos secundarios moi molestos. Fixo en contra do meu criterio e sen aceptar outro tratamento alternativo.
Quere dicir que esta enfermidade require un tratamento de por vida?
Depende dos casos. No caso de Gustavo, é moi posible que sí, que requira dunha forma crónica un tratamento preventivo para regular o seu estado de ánimo. Un estado que no trastorno bipolar oscila entre a depresión e a manía, e que no caso de Gustavo, male a sufrir algún episodio depresivo grave, tende a manía, a fase na que está agora.
Que significa iso exactamente?
A manía significa caer nunha euforia desmedida e fora de control que pode chegar a producir efectos psicóticos. Nese estado, o enfermo pode atoparse mellor que nunca, darse por un superhome, transformar a realidade e negar a existencia da súa enfermidade. O principal problema nestas situacións é a desmesura emocional, verbal, sexual, unha desmesura imposible de controlar. E outro problema da manía é que anula todo o sentido de pudor, toda a sensación de medo, de perigo.
É unha enfermidade perigosa, entón?
Se non se trata, pode ser perigosa, pero tamén é unha das enfermidades mentais que admite mellor tratamento. O problema de Gustavo é que quere superala sen tomar medicación.
Cree que é capaz de matar?
Como moita xente, ten vostede unha idea moi equivocada sobre as persoas que padecen enfermidades mentais. Non son ni máis violentas ni máis perigosas que as chamadas persoas normais. Para comprobalo, basta con consultar as estadísticas, inspector.
As 2:10, despedinme do doutor Campiño despois de recibir un curso acelerado sobre a enfermidade mental. En xeral, é o trastorno bipolar en particular. Dous psiquiatras, dous diagnósticos e dous prognósticos: esquizofrénico ou bipolar. Era capaz de matar ou non? Por pura empatía persoal co profesional que me recibiu persoalmente, se había que apostar e apostaría máis ben pola segunda posibilidade. Pero que sabía eu de psiquiatría? En todo caso, a min non me correspondía xulgar a Gustavo Gallego senón atopalo. Unha chamada ao móvil encamiñou os meus pasos nese obxectivo.
Hola, inspector. Son Cristina Fandiño. Chamaba para darche información sobre Gustavo. Onte estivo todo o día en Santiago, con Esteban, Paloma e outra amiga nosa, Dora Barbeito. O que quere decir que está vivo. Que che dicía eu?
Iso xa o sabía. Onte dis? E hoxe...
Hoxe saíu pola mañá moi cedo e aínda non volveu. Pero pode aparecer en calquera momento, porque non se despediu de ninguén.
Vou agora mesmo para aí. Teño aquí vos o enderezo. Coñezo esa rúa. Vou xantar ao restaurante dun amigo e logo paso por aí sobre as 5 a máis tardar. Se volve Gustavo...
Non te preocupes. Estaremos todo o tempo na casa.
As 2:30 collín autoestrada do Atlántico e as 3:20 xa saía do aparcadoiro da Praza de Galicia, preto do remate da Rúa do Franco, onde quedaba El Pasaje, un dos mellores restaurantes de Santiago pola calidade das súas carnes, peixes e mariscos. Pepe, o dono do local, recibiume con alborozo e acomodoume nunha mesa da zona reservada para os seus clientes predilectos. Despois do banquete, tomou comigo un café. Foi entón cando descubrín con sorpresa que Luís Naveira apareceu por ali o sábado pola tarde. Pediulle 200.000 pesetas ao noso amigo común e díxolle que se dirixía cara a Madrid, onde tiña pensado pasar unha boa temporada. Era evidente que fuxía de algo, e de que ese algo estaba relacionado coa posible fuxida de Gustavo Gallego e, posiblemente tamén, os dous cadáveres calcinados do matador. Ás 9:55, chamei ao timbre do portal onde me esperaba Cristina Fandiño.
Aínda non volveu nin chamou a ninguén.
Que sabedes do seu paradoiro?
Sabemos que onte durmiu aquí. Eu mesmo lle preparei a cama neste sofá. Cando espertei, xa non estaba. Deixou unha nota onde dicía que ía a urxencias, a psiquiatría, a ver se lle daban unhas pastillas para dormir. Chamei a Paloma e fomos ao hospital para falar co psiquiatra de garda. Díxonos que pasara por ali, porque deixara o seu nome, pero cando o chamou para atendelo, non apareceu por ningunha parte. Seguramente marchou canso de esperar. E ata agora aínda non deu sinais de vida.
Da conversación que iniciamos a continuación, unha cousa quedoume clara. Se Gustavo Gallego se decidía chamar alguén, chamaría a Cristina Fandiño. Porque era inevitable. Cando Gustavo entraba na fase de euforia, chamaba sempre a Cristina. Con esa esperanza despedinme dela preguntando se sabía algo de Eduardo Fontán. Pola expresión que puxo, parecía evidente que sí. Pero preferiu non dicirme nada. E por agora era algo que non me preocupaba. Xa o descubriría ao seu debido tempo. O que agora sí me preocupaba, mentres camiñaba de novo pola Rúa do Franco de regreso á Praza de Galicia, era onde raios estaría o curmando o comisario e porque o meu superior tiña tanto interés en atopalo con tanta ausencia. Onde estaría agora? Seguiría en Santiago? Volvería para a Coruña? Marcharía cara a Ourense? O Outra chamada de Cristina Fandiño sacoume de dúbidas.
Acaba de chamar Gustavo.
Está en Santiago?
Non, está en Ourense. Pero non foi aínda pola súa casa. Cando lle dixen que fose para a casa canto antes e que chamase ao psiquiatra, cortouse ou cortou unha comunicación.
Que chama? Dende o móvil?
Non ten móvil. Chamou dende un bar. E creo que está cabreado con María, aínda que ningún dos dous mo dixo expresamente.
Falarei eu con ela. E ti, non te preocupes. Se está en Ourense cando eu chegue, atoparei no e levarei no eu mesmo, aínda que sexe arrastro á consulta do seu psiquiatra.
Trátao ben. E fala antes de nada con María. Tes o seu enderezo?
Sí, e coñezo esa rúa. Estive destinado tamén en Ourense.
Sorte, e chama cando teñas novas.
O mesmo che digo, a ver quen chama primeiro. Recordo que xa utilizara esa frase para despedirme de Cristina Fandiño. E xa me gañaba por 2-0. Estaba tan impaciente que a estrada Santiago-Ourense se me fixo máis pesada que a de costume. Aínda así, cando cheguei á capital ourensá, quedáballe moita luz por diante aquel luns de xullo. Crucei o centro non moi transitado e aparquei na mesma Serra do Surés, xusto fronte ao piso de aluguer que Gustavo Gallego compartía con María Silveira e coa súa filla de 3 anos. Foron as dúas que estaban soas as que me abriron a porta dunha casa sometida a labores de pura mudanza, con varias maletas e bolsas espalladas polos seus 5 cuartos. Empezamos a falar dos tópicos típicos das presentacións, adornados con frases aptas para menores de 4 anos. Ata que sobre as 10 da noite deitamos a nena e pouco a pouco fomos entrando en materia.
Non te preocupes pola nena. Dorme como un leirón. Perdoa que non che ofrezca nada de comer ou de beber. Collesme sen nada. O único que che podo ofrecer é leite con cereais. É o que vou cear eu. Se che apetece...
Grazas.
Así que Gustavo está aquí, en Ourense.
Iso foi o que me dixo Cristina Fandiño.
Pois xa sabe máis que a min.
Noto certa amargura no teu ton. Non estarás celosa?
Pois sí, estou celosa, pero non só de Cristina, senón de toda a súa cuadrilla. De Paloma, de Dora, de Esteban, de Eduardo. Por non falar das súas outras cuadrillas de Tute, de Subastado, de Enchedelas.
Leva vida de solteiro.
Digamos que non é moi familiar, sobre todo cando lle entra a euforia.
Como agora. Haberá quen diga que entra nun mundo maravilloso.
Sí, algúns membros da súa cuadrilla que lle ríen as extravagancias, porque eles non teñen que aguantar os seus excesos durante días seguidos e noites enteiras, nin as súas depresións, ás veces durante meses interminables, axudándolle a erguerse da cama, a afeitarse, a ducharse. Pero son eu quen ten que aguantar ese inferno, non eles que se limitan a compadecerme. Sí, Gustavo pode ser maravilloso, pero cando está ben, non cando está mal, aínda que quizáis teña un estado ideal, o que el chama de euforia controlada, de máximo rendemento, con mínimo esforzo. Ten feito grandes cousas nese estado. Na facultade, traballos de 2 avaliacións nunha semana, de xornalista, de profesor, impartindo 20 materias distintas. É moi difícil controlar ese estado de euforia sen caer nun estado patolóxico, nas ideas delirantes, nos plans irrealizables, nas alucinacións.
E agora, María, ti que o coñeces tan ben, está descontrolándose ou xa está descontrolado?
Canto máis se descontrole, máis se descontrolará. E como non durma, irá de mal en peor. Canto menos durma, menos dormirá.
Crees que virá hoxe por aquí?
Non o creo.
Tan grave foi a discusión?
Sí. dixémonos cousas moi duras. Eu a él xa o perdoei, pero creo que la min aínda non. Porque os homes traizoados, sé que perdoan algún día, sempre tardan máis tempo en perdoar que as mulleres traizoadas.
Entendo. En principio, eses detalles persoais non me interesan, a non ser que me sirvan para topar a Gustavo. Non terás algunha idea de por onde poderá andar agora?
Se está en Ourense, iría a comer ao Vila Real e xogar a partido ao Café Solinas ou ao Café Pardiñas. Non teño nin idea onde pode ir a dormir. É capaz de ir a un hotel. Nin sei se mañá vai presentarse no claustro fin de curso. É capaz de non presentarse. Xa non sería a primeira vez.
Por que non facemos unha cousa, María? Dame unha lista dos sitios habituais donde para cos seus enderezos e outra das súas amizades máis íntimas, cos seus teléfonos de contacto. Xa me encargo eu de chamalos.
Pensas ir agora na súa busca?
Sí, aínda teño algún tempo por diante.
Entón, deixoche unha chave e así volves cando queiras. Ben, que che mostro o teu cuarto. A cama é estreita, pero supoño que, a pesar do teu tamaño, caberás ben. E se traes a Gustavo contigo, non dubides en mandarmo para o meu cuarto.
Funciona ese flexo? Penso ler un pouco cando volva. Estou lendo a súa media novela.
En que capítulo vas?
No seis. E ti, que opinas da novela?
Xa opinarei cando estea rematada. Porque ata agora está continuamente tirando capítulos á papeleira. E calquera sabe como vai quedar a versión definitiva.
Saín de Serra do Sures ás 11:20. Deixei o coche mal aparcado en Hervedelo e entrei no Pardiñas. Un bar sombrío onde apenas se distinguían os clientes. Dirixínme á vella enloitada que estaba detrás do mostrador e, tras ver a fotografía de Gustavo Gallego, díxome que estivera ali, de 7 a 9, xogando un subastado, co chato, o crego e os cornabois. E que logo falara de cear no Vila Real cos cartos gañados na partida. Nada máis oír a noticia, xa indisparado do local. Entrei por Hervedelo, en pleno barrio do Couto. Torcín na segunda rúa esquerda, dei a volta a Mazá e aparquei xusto fronte ao restaurante de referencia, que a aquelas horas tiña totalmente abertas as portas de fora. Busquei coa mirada a Gustavo, pero non vin ninguén que se lle parecese. A única camareira, unha moza alta, agradable e risoña, ofreceume o sitio máis recuado para cear. Díxenlle que hoxe se andara moito, que non tiña case fame. E pregunteille se podía picar algo na barra mentras falábamos dun cliente. Pedín un bilerma e algo suave para acompañar o ribeiro mentres escoitaba as explicacións de Natalia, a camareira, e a música ambiental de Luar na Lubre. Durante a media hora que durou a cea, descubrín todo o que Natalia me podía contar. Gustavo Gallego saíu de alí e avería un cuarto de hora. Estaba algo raro, ata intentou ligar con ela. Ela, que coñecía a súa muller e a súa filla, e non podía parar quieto. Despediuse coa promesa de volver xantar ao día seguinte a acabar a media botella de viño que lle sobrara da cea. Con esta pista esperanzadora, despedínme da camareira, non sen antes darlle as grazas e intentar pagar os 2 cafés e 3 licores de ervas que non me quixo cobrar. Que podía facer ata o día seguinte á hora de xantar? Nos últimos 2 días, Gustavo Gallego intentara ligar, que eu soubese, con Miranda, con Natalia e quizáis tamén con Cristina Fandiño, aínda que ela non me dixese nada. Unha cousa estaba clara. Levaba 2 días moi enamoradeiro, por non dicir que levaba 2 días moi saído. Era lógico pensar que volvese ás andadas. Na rúa Hervedelo, a poucos metros do Vilarreal, que eu recordase, había polo menos dous prostíbulos. Como nos vellos tempos, baixei ao primeiro deles. Respondín a todos os saúdos e preguntei polo tipo escorregadizo que levaba buscando 73 horas seguidas. Aínda que alguén o recoñeceu ao ver a súa foto, ninguén o vira xamais por ali. No segundo tugurio, ningún chulo, ningún cliente, nin ningunha puta o coñecían de nada. Deixei Hervedelo, follín por doutor Fleming e, xunto á Praza de Abastos, atopeime con dúas mulleres facendo a rúa. Unha era demasiado nova, casi unha nena, pero a outra era unha bella coñecida miña, a portuguesa, que me dou unha información moi valiosa. Habería cousa de 40 minutos, o tipo da foto subiu ao seu coche, un Golf branco, a unha dominicana que estaba como un tren e que aínda non volveu, pero seguro que volvería, porque quedaba moita noite por diante. Estiven paseando impaciente polas inmediacións do lugar ata pasada unha da mañá. Para nada. Onde levaría Gustavo Gallego a dominicana? A un hotel? A un piso? A un monte? Por que a muller aínda non volvera ao seu lugar de traballo? Se estiveron xuntos tanto tempo, que prezo concertarían? Que clase de euforia era aquela que lle permitía tanto aguante? De regreso ao Vilarreal, xa pechado, na busca do meu coche, sucedíanse as preguntas en resposta. En Serra do Sulés tampouco había rastro de Gustavo Gallego. No seu piso de aluguer, onde escribiría boa parte da súa media novela, metínme na cama que María Silveira preparara para min. Acedín o flexo e comecei a ler o capítulo 8, o titulado O Demo.
O caso de Gustavo Gallego. Nos capítulos anteriores, o inspector Xosé Sánchez Pereiro investiga a aparición na praia coruñesa do Matadoiro en plena madrugada de San Xoán de dous cadáveres calcinados. Un dobre crime no que parece estar implicado Gustavo Gallego, un curmando comisario que encomenda ao inspector a busca do seu familiar desaparecido. Axiña descobre que Gustavo padece unha enfermidade mental sobre a que os psiquiatras non se poñen de acordo acerca do seu diagnóstico, do seu tratamento, nin do seu carácter perigoso. Coa axuda de Cristina Fandiño, a única persoa coa que contacta o fuxitivo, que lle entrega unha foto e unha medio novela escrita polo seu amigo, onde se narran as súas vivencias durante a chamada transición, Sánchez Pereiro segue os seus pasos por Santiago e Ourense, a cidade na que traballa, en a que a policía descobre, tras diversas persecudas polos baixos fondos, que Gustavo Gallego invitou a subir ao seu coche unha puta dominicana que facía rúa na Praza de Abastos e que, moitas horas despois de marchar xuntos, ela, para a sorpresa das súas compañeiras, aínda non volveu ao seu lugar de traballo. En os capítulos seguintes, onde levou Gustavo Gallego a puta dominicana? Por que a muller non volveu ao seu lugar de traballo? De que foxe Gustavo e que relación ten co dobre crime da noite de San Xoán? Que tipo de enfermidade mental padece en realidade? É moi capaz de matar, como sostén o doutor Lago, ou non é nin violento nin perigoso, como asegura o doutor Campiño.